ir pasošāla diena, visi tie, kur mūsu vēro tiešaistē. Mani sauc Andris Bulnes, un man ir patiesi liels gods un prieks lasīt diktātu.
Pirms diktāta lasīšanas aktieris Andris Bulnes pastāsta, ka viņš lasīs īpaši šim notikumam sagatavotu Paula Bankovska tekstu, kas ir lirisks un liek aizdomāties par cilvēka dzīves neticami ātro skrējienu.
Tā, Paula Bankovskas, pavisam vienkārši stāsts.
Lai pārbaudītu savas prasmes diktāta rakstīšanā, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes zālē ir pulcējušies ap 70 dažādu paaudžu cilvēku. Pēc diktāta uzrakstīšanas un nodošanas viņi labprāt dalās savās atziņās ar Latvijas Radio. Jau otro gadu diktātu rakstījušas Lauma, Elīna un Inga, trīs kolēģis, kuras strādā sabiedrisko attiecību jomā.
Man personīgi liekas, ka šogad bija nedaudz vieglāk nekā pagājušajā gadā, bet tie divi dabļi teicieni varētu būt tie, kas varbūt kādā dažā vietā arī iegāza.
Mēs ar nepacietību gaidu rezultātus, jo ļoti interesanti paskatīties, nu, kur tad tomēr nokļūdies, kur ne. Jau, kad sākumā lasīju visu tekstu, jo tāds smaids lūpās, tā, te ir āķīts, izturēšu vai neizturēšu. Vai pagājušajā gadā man sklupšanas akmens ir iespraudumi, man patīk viņus likt komatos vienmēr, tur, kur vajag un tur, kur nevajag. Pagājušajā gadā kļūdījos ar vārdu, diemžēl.
Valoda ir mūsu darba instruments, kas mums jāturpina attīstīt un uzlabot, un šis ir ļoti labs veids, kā pārbaudīt sevi un izķert tās mazās blusiņas, kas vēl ir aizķērušās.
Lolita, Andris un Lelda diktātu savukārt šogad rakstīja pirmo reizi, un viņiem ir atšķirīgas versijas par pašu paveikto.
Grūts, 20 gadus pēc skolas grūts. Tie vaiprātīgi garie teikumi, kur man vienam pat vārdu sajuka. Beigās sapratu, ka es tur kaut ko esmu izlaidus, mēģināju iespiest.
Es domāju, ka to vajadzētu būt ļoti labi. Vienkārši valodas labi sanāk.
Nu, pašiem man vērtējums vienmēr ir bijis par sevi ļoti augsts un labs. Tad arī gribēju dzīvē reāli pārbaudīt, vai tas tam atbilst. Mūsdien Latvijas sabiedrībā ir tā, ka bieži vien mēs strādājam tādā amatā, kur ir nepieciešama tā latviešu valodas zināšanas, bet bieži vien cilvēki to nezina. Un citreiz lasot kaut kādus uzņēmumā sagatavotus papīrus, nu, tur ir tik daudz kļūdas. Tāpēc es domāju, ir ļoti jauki, ka ir šāda iespēja nākt un pamēģināt savas zināšanas, pārbaudīt un tad arī pēc tam spriest tālāk, vajag mācīties vai nevajag mācīties.
Vispasaules diktāti notiek daudzviet pasaulē un latviešai iniciatīvai pievienojās Pērn, kas mudinājas turpināt arī šogad stāsti iniciatīvas līdzautore Sarmīte Rūža.
Šī gada laikā es esmu dzirdējis tikai labas atsauksmes un tas arī dod optimismu. Arī tas, ka cilvēki izrāda interesi, ka sāk jau kaut kad vasarā prasīt, vai tad būs un kad tad būs, un vai rakstīsim, un es noteikti rakstīšu, un pagājušajā gadā arī rakstīju.
Kopumā šogad otro vispasaules diktātu latviešu valodā rakstījuši 787 cilvēki, lielākais vairums no Latvijas, bet bijuši arī interesenti no Lielbritānijas, Vācijas, Beļģijas un citām, kopumā 25 valstīm. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.